Մենք քայլում էինք քաղաքամուտքի ուղությամբ։ Խոնավ քամի բարձրացավ և փչեց ուղիղ մեր երեսներին։ Արևմուտքում սկսել էին ամպեր կուտակվել և ծածկեցին աստղերը։ Լապտերներ ավելի ու ավելի սակավ էին հանդիպում։ Ժամանակ առ ժամանակ դղրդալով մի սայլ էր անցնում ու մեզ մի քիչ փոշոտում։ Ուշացած անցորդները շտապում էին տուն։ «Անձրև է գալիս, ստախն արդեն մոտենում է Գրոդիսկին», մտածեցի ես։ Բժիշկը գլխարկը քաշեց գլխին ու քայլում էր լուռ, երևում է խիստ բորբոքված։ Սիրտս քրքրվում էր, գուցե նրանից, որ շուրջը գնալով ավելի էր մտնում։ Ես ոչ մեկին այդ բանը չէի խոստովանի, սակայն իմ մտքով հաճախ է անցել, որ ստախը, իրոք, արդեն անտարբեր է դարձել քաղաքականության նկատմամբ և վերջնականապես խճճվել է կնկափեշի մեջ։ Ես կարծեմ, երեկ չէ անցյալ օրը նրան այդ ակնարկեցի, և նրա պատասխանն իմ կասկածները չցրեց։
«Միթե հնարավոր է», խոսեցի ես նորից, «որ Վոկուլսկին բոլորովին մոռացության մատնի հասարակական գործերը, քաղաքականությունը, Եվրոպայի»։
«Ամենակարևորը Պորտուգալիայի գործերը», հեգնանքով ավելացրեց բժիշկը։ Նրա ցինիզմն ինձ վրդովեց։
«Դուք հենց միայն ծաղրեք, սակայն հո չեք կարող շղթել, որ Վոկուլսկին արժանի է ավելի լավ ճակատագրի, քան Պաննալենսկայայի ծաղորդ երկրպագուլինելը. Մի ժամանակ նա իսկական հասարակական գործիչ էր, ոչ թե ողորմելի հառաչող»։
«Դուք իրավացի եք», հաստատեց բժիշկը։ «Հետո ինչ? Շոգեքարշը հո սրճաղած չէ, դա հզոր մեքենա է, բայց բավական է այդ մեքենայի մեջ մի փոքր անվագ ժանգոտի, և կդառնա անպետք, նույնիսկ վնասակար առարկա. երևի Վոկուլսկու մեջ էլ մի վնասված անվագ կա»։ Քամին ավելի ուժգին էր փչում, և աչքերիս մեջ ավազ լցրեց։
«Եվ ինչու հենց նրա գլխին պիտի թափվեր այդ դժբախտությունը»՝
հարցրեցի ես, բայց անտարբեր տոնով, որպեսզի Շումանը չկարծի, թե ուզում եմ իրենից մի բան դուրս քաշել։ «Դրա պատճառը և ստախի խառնվածքն է, և քաղաքակրթված հասարակության ստեղծած պայմանները»։
«Խառնվածքը? Նա երբեք շուտ սիրահարվող չի եղել»։
«Հենց դա էլ նրան կործանել է. եթե 1000 ցենտներ ձյունը գետնի վրա թափվի փաթիլ-փաթիլ, միայն կծածկի գետինը, ու մի խոտիցողուն նույնիսկ չի վնասի. Սակայն զանգվածակույտ դարձած 100 ցենտներ ձյունը հողին կհավասարեցնի տներն ու իր տակ կթաղի մարդկանց. Եթե Վոկուլսկին շուտ-շուտ սիրահարվեր և շաբաթը մեկ փոխեր իր կրքի առարկան, նա վարդի պես թարմ կլիներ, կտիրապետեր իր բանականությանը և կարող էր կյանքում շատ լավ բաներ անել. Բայց նա ժլատի պես իր սրտում կուտակել էր զգացմունքները, և ահա այդ խնայողության արդյունքը. սերը լավ է, երբ նման է թեթև թիթեռնիկի. Սակայն, երբ այն տևական քնից հետո մարդու սրտում արթնանում է վագրի պես, թող Աստված ազատի նման հաճույքից. Լավ ախորժակ ունեցող մարդը մի բան է, սարսափելի քաղցած մարդը բոլորովին ուրիշ բան»։ Ամպերն ավելի էին կուտակվում, մենք ետ դարձանք գրեթե քաղաքամուտքի մոտից։ Ես մտածեցի, որ ստախը հավանաբար արդեն մոտենում է Ռուդագուզովսկային։ Իսկ բժիշկը շարունակում էր խոսել, խոսել ավելի ու ավելի տաքանալով ու ավելի կատաղի թափահարելով ձեռնափայտը։ «Գոյություն ունի հագուստի և բնակարանի հիգիենա, սննդի և աշխատանքի հիգիենա. ցածր դասակարգերը դրանք չեն պահպանում. Այդ պատճառով էլ նրանց մահացությունը շատ բարձր է. Կյանքը կարճ, ֆիզիկապես այլասերվում են, սակայն գոյություն ունի նաև սիրո հիգենա, ու դա ոչ միայն չեն պահպանում, այլ պարզապես բռնաբարում են ինտելիգենտական դասակարգերը, որը և է հենց նրանց անկման ամենախոր պատճառներից մեկը. բնությունը աղաղակում է «կեր, երբ սիրտդ ուզում է», իսկ հակառակ դրան 1000 ու մի պայմանականություններ քաշում են փեշիցդ ու իրենց հերթին աղաղակում «չի կարելի», «կուտես այն ժամանակ, երբ քեզ թույլ կտանք», «երբ կկատարես բարոյախոսության, ավանդույթների, մոդաների այսինչ ու այնինչ պահանջները»։
պետք է խոստովանել, որ այդ իմաստով ամենահետամնաց պետությունները ամենաառաջավոր պետություններից առաջ են անցել։ Ես նկատի ունեմ նրանց ինտելիգենտական դասակարգերը։
Եվ նկատի արեք, պան Իգնացի, թե որքան ներդաշնակորեն են գործում մանկասենյակն ու հյուրասենյակը, պոեզիան, վեպը և դրաման, որպեսզի մարդկանց մոլորության մեջ գցեն։ Ձեզ հրամայում են որոնել իդեալ, և որ ինքներդ էլ լինեք իդեալական ասպետ, պետք է ոչ միայն պահպանեք արդեն սահմանվածը, այլև ինքներդ նոր արհեստական սահմանափակումներ ստեղծեք։ Եվ ինչ է ստացվում։ Այդ այսպես ասած, բարոյախոսության սկզբունքով պակաս վարժեցված տղամարդը դառնում է կնոջ զոհ, որին հենց միայն հիշյալ ուղղությամբ են վարժեցրել։ Այսպիսով քաղաքակրթությունը իրականում կառավարում են կանայք։
Իսկ դրանում ինչ վատ բան կա։
Գրողը տանի, բղավեց բժիշկը։ Դուք միթե չեք նկատել, որ եթե հոգեկան զարգացման տեսակետից տղամարդուն կարելի է համեմատել ճանճի հետ, ապա կինը ճանճից էլ չնչին է, քանի որ զուրկ է նույնիսկ թաթիկներից և թևիկներից։ Դաստիարակությունը, ավանդույթները, իսկ գուցե և ժառանգականությունը, որոնք իբր կնոջը բարձրագույն էակ դարձնելու նպատակին են ուղված, իրականում նրան դարձնում են կատարյալ հրեշ։ Եվ ահա այդ այլանդակված ոտնաթաթերով, ցկված մարմնով ու թռչունի ուղեղով պարապճի վաղը կոչված է դաստիարակելու մարդկանց նոր սերունդներ։ Նա ինչ կարող է պատվաստել այդ սերուններին։ Երեխաներին սովորեցնում են ապրուստ վաստակել։ Ոչ, նրանց սովորեցնում են դանակ պատառաքաղ բռնել։ Նրանց սովորեցնում են ճանաչել մարդկանց, որոնց մեջ պետք է նրանք ապրեն։ Ոչ, նրանց սովորեցնում են դուր գալ, ըստ պատշաճի կոտրատվելով և գլուխտալով։ Սովորեցնում են նրանց հասկանալ ռեալ կյանքի երևույթները, որից կախված է մեր երջանկությունը կամ դժբախտությունը։ Ոչ, նրանց սովորեցնում են աչք փակել փաստերի վրա և երազել իդեալների մասին։ Մեր անողնաշարությունը, ոչ պրակտիկությունը, ծուլությունը, ստրկամտությունը և հիմարության սոսկալի կապանքները, որ վաղուց ի վեր ճնշում են մարդկությանը։ Այդ բոլորը կանանց ստեղծած մանկավարժական սիստեմի արդյունքն են։ Իսկ մեր կանայք իրենց հերթին սիրո կղերա ֆեոդալաբանաստեղծական տեսության արգասիքն են։ Մի տեսություն, որ ոտնատակ է տալիս հիգիենան և առողջ բանականությունը։ Գլուխս դժում էր բժշկի դատողություններից, իսկ նա փողոցում այս ու այն կողմ էր նետվում խելագարի պես։ Բարեբախտաբար կայծակ փայլատակեց, անձրևի առաջին կաթիլները թափվեցին ու անմիջապես պաղեցրին բռնկված ռետորին։ Նա նետվեց առաջին պատահած կառքն ու կարգադրեց իրեն տուն տանել։ Ստեղը հավանաբար արդեն Ռոգովի մոտերքը կլիներ։ Արդյոք զգացել է, որ իր մասին էինք խոսում։ Եվ ինչ պիտի զգացած լինի այդ խեղճ մարդը, երբ մի ամպրոպ գլխավերևին էր մոլեգնում, իսկ մի ուրիշ, ավելի սարսափելի փոթորիկ, սրտում։
Թյո,
այ թե հեղեղ է, իսկական որոտների թնդանոթաձգություն։ Իրը կծիկ դարձած խուլ գրմրում է ամեն ճայթյունի ժամանակ, իսկ ես պարկում եմ քնելու ու ծածկվում եմ միայն սավանով։ Շոգ գիշեր է։ Տեր աստված, ողորմա ու փրկիր նրանց, ովքեր այսպիսի գիշերով իրենց դժբախտությունից փախչում են օտար երկրներ։ Հաճախ բավական է աննշան մի առիթ, որպեսզի հին վաղուց հայտնի բաները հանկարծ ձեզ ներկայանան բոլորովին այլ լույսի տակ։ Ես, օրինակ, մանկուց գիտեմ Ստարեմի աստոն, և միշտ էլ այն կարծիքին էի, որ դա նեղված ու կեղտոտ տեղ է։ Բայց երբ մի անգամ որպես տեսարժան բան ինձ ցույց տվեցին մի տան նկար, ու ոչ թե որևէ տեղ, այլ պատկերազարդ շապաթաթերթերում էր, այն էլ նկարագրությամբ, ես հանկարծ տեսա, որ Ստարեմի աստոն գեղեցիկ է։ Այն ժամանակվանից ի վեր ամեն շաբաթ գնում եմ այնտեղ և շարունակ նորանոր գեղեցկություններ եմ գտնում ու զարմանում եմ, թե ինչու առաջ դրանց վրա ուշադրություն չէի դարձնում։ Նույնն էլ կատարվեց Ֆոկուլսկու հետ։ Ես նրան մի 20 տարի կլինի, ինչ ճանաչում եմ, և միշտ այդ մարդուն համարում էի ի բնե քաղաքագետ։ գլխովս գրած կգայի, որ ստախը քաղաքականությունից բացի ուրիշ ոչինչով չի հետաքրքրվում. Միայն Մենամարտը եւ Ռոսիի պատվին կազմակերպած ծափահարություններն ինձ մտածել տվեցին, թե արդյոք իմ ստախը չի սիրահարվել. Իսկ հիմա ես դրանում կասկած չունեմ, հատկապես բժիշկ Շումանի հետ ունեցած զրույցից հետո. Ինչ մի մեծ բան է, չէ՞ որ քաղաքագետն էլ կարող է սիրահարվել. Օրինակ, Նապոլեոն առաջինը աջ ու ձախ սիրահարվում էր, բայց եւ ցնցեց ամբողջ Եվրոպան. Նապոլեոն III-ն էլ շատ սիրուհիներ է ունեցել, որդին էլ, ասում են, հոր ճամփով է գնում, ու արդեն իր համար ինչ-որ անգլուհի է գտել. Դե, ուրեմն, եթե կանացի սեռի նկատմամբ թուլությունը Բոնապարտներին չվարկաբեկեց, ինչու պետք է դա նսեմացնի ստախի արժանիքները? Ես հենց այդ հարցի մասին էի մտածում, երբ տեղի ունեցավ մի աննշան իրադարձություն, որն ինձ հիշեցրեց վաղուց անցած գնացած ժամանակները, և ստախին ներկայացրեց նոր լույսով. Օհ, նա քաղաքագետ չէ, այլ բլորովին ուրիշ մի բան է. Չեմ կարողանում նույնիսկ կարգին հասկանալ, թե ինչ. Երբեմն նա ինձ թվում է հասարակական անարդարության զոհ. Բայց սուս, այլևս ոչ մի խոսք. Մեկընդ միշտ. Հասարակությունը չի կարող անարդարացի լինել. Բավական է միայն մարդիկ այդ բանում կասկածեն, կսկսվի մի սոսկալի խառնաշփոթություն. Եվ այն ժամանակ մեկ էլ տեսար ոչ ոք քաղաքականությամբ չի զբաղվի, ու բոլորը կսկսեն հաշիվներ մաքրել իրենց մերձավորների հետ. Այսպես ուրեմն, ավելի լավ է այդ հարցին չանդրադառնանք. Ինչքան շատ եմ սկսել դուրս տալ օրծերության, ու բոլորը զուր. Մի անգամ երեկոյան նստել եմ իմ սենյակում ու թեյս եմ խմում. Իռիել, այն ժամանակ մի քիչ քեֆը տեղը չէր. Հանկարծ բացվում է դուռը ու ներս է մտնում մի մարդ. Նայում եմ, տեսնեմ գեր մարդ է, ուրած դեմքով, քիթը կարմիր, ճակատին սպիտակ մազափունջ. Ուժեղ շնչեց ու սենյակում միանգամից չգիտես գինու թե բորբոսի հոտ տարածվեց. Էհ, մտածում եմ, իմ հյուրը կամ հանգուցյալ է, կամ գինեգործ, ուրիշ ոչ մեկից այդպիսի հոտ չի փչի. Էս ինչ բան է, զարմանում է հյուրը. Չլինի այնքան ես հարստացել, որ բարեկամներիդ չես ճանաչում. Աչքերս տրորեցի. Ախր, սա մախալ սկին է, որ կա, Հոպֆերի նախկին համտեսը. Մենք միասին էինք Հունգարիայում, հետո այստեղ, Վարշավայում. Վերջին անգամ հանդիպել ենք 15 տարի առաջ, նրա Գալիցիա մեկնելուց առաջ, որտեղ շարունակում էր գինեգործություն անել. Դե, պարզ է, մենք եղբայրների պես իրար գիրկ ընկանք, համբուրվեցինք ոչ թե մեկ, երկու, այլ մի երեք անգամ.
Երբ ես եկել,
հարցնում եմ. Այսօր առավոտյան, ասում է նա.
Իսկ որտեղ է իր մինչև հիմա?
Իջել եմ Դեկանկայում, բայց այնտեղ ինձ տաղտկալի թված, այնպես որ առանց ժամանակ կորցնելու գնացի Լեսիշի մոտ, նկուղ. Գիտես ինչ, այ դա նկուղ է. Էլ մեռնել չես ուզի.
Այնտեղ ինչ է իր անում?
Մի քիչ օգնեցի ծերուկին, բայց ավելի շատ հենց այնպես նստած էի. Հիմար եմ ինչա, որ դատարկ տեղը քարշ կամ քաղաքում, երբ կողքիս ես տեսակ նկուղ կա. Այ իսկական հին կոպվածքի գին է գործ, ոչ թե հիմիկվա պճնամոլները, դրանց թողնես մենակ պարերի քարշ կգան, չեն կարող, որ կարգին մարդավարի նստեն պանդոկում. Ասենք, պանդոկ էլ դրանք լաքե կոշիկներով են գնում. Չէ, Լեհաստանը կկործանվի այս անպետք վաճառականների ձեռքից. Էստեղից ընդեղից խոսեցինք, ու այդպես նստեցինք մինչև գիշերվա մեկը. Մախալսկին մնաց ինձ մոտ գիշերելու, իսկ առավոտյան ժամովեցին նորից գնաց Լեսիշի մոտ.
Իսկ երեկոյան ինչ ես անելու?
Հարցրեցի ես. Երեկոյան կգնամ Ֆուկերի մոտ, իսկ գիշերը նորից կգամ քեզ մոտ. Նա Վարշավայում մնաց մի շաբաթ. Գիշերում էր ինձ մոտ, իսկ ամբողջ օրը անցկացնում նկուղներում. Ես ինձ կկախեի, թե որ ստիպված լինեի մի շաբաթ ձեր փողոցներում քարշքալ, ասում էր նա. Հրմշտոց է, փոշի, շոգ. Այդպես միայն խոզերը կարող են ապրել, ոչ թե մարդիկ. Իմ կարծիքով նա չափազանցում է. Ինձ համար էլ ճիշտ է, ավելի հաճելի է նստել խանութում, քան զբոսնել Կրակովյան արվարձանում. բայց խանութը հոգինու նկուղիկ չէ։ Բարեկամս մի քիչ խելքը գցել է, իր տակառներից բացի ոչինչ չի նկատում։ Իհարկե, Մախալսկու հետ մենք ավելի շատ խոսում էինք անցած ժամանակներից, մեկ էլ ստախի մասին։ Ու աչքիս առջև կենդանացավ նրա երիտասարդ տարիների պատմությունը, ինչպես դա երեկ եղած լիներ։ Հիշում եմ, 1857, իսկ գուցեև 1858 թվականին էր։ Մի անգամ մտա Հոպֆերի մոտ։ Մախալսկին այն ժամանակ նրա մոտ էր ծառայում։
«Պանյանը որտեղ է?»
հարցրեցի ես մի փոքրիկ տղայի։
«Նկուղում է»։
«Իչա նկուղ»։ Տեսնեմ իմ յանը ճարպամոմի լույսի տակ, մի լիվեր ձեռքն առած, գինին տակառիկներից լցնում է շշերի մեջ։ Իսկ քիչ հեռու, պատի միջի խորշում, երևում են երկու ստվերներ, սերթուկ հակած ճերմակ մազերով մի ծերուկ, թղթերի մեծ կույտը ծնկներին և կարճ կտրած մազերով ու ավազականման կերպարանքով մի տղա։ Դա հենց Ստախ Վոկուլսկին էր հոր հետ։ Ես լուր նստեցի։ Մախալսկին չէր սիրում, երբ իրեն խանգարում էին գինին շշերը լցնելիս։ Եվ ականջ էի դնում, ինչպես ավազագույն սերթուկ հակած ճերմակած մարդը, միալար ձայնով խրատներ էր տալիս պատանուն։